Our dear kind Heavenly Father, Lord, we thank you for the opportunity we have to come and study the Word of God. I pray, Lord, that as we look into the book of Leviticus, Lord, that we will be reminded of your holiness and how your holiness, Lord, is something to be reverenced. And that we approach you not on our name, but on the righteous, holy, perfect name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And so, Lord, we ask that you cleanse us of our sins and that you would enable the Holy Spirit of God to speak to our hearts, Lord, that we may draw closer to you and live for you. As we study these things, in Jesus' name we pray. Amen and amen. All right, so ang aklat ng Leviticus ay ang ikatlong aklat ng Bible. So you should have a Bible. Lahat kayo merong Bible. All right, kung walang Bible, may sample Bible sa likod. Gamitin ang sample Bible. All right? So, sino ang nagsulat ng unang limang aklat ng Bible? Ang tawag natin doon ay Pentateuch. Penta dahil ang salitang penta ay lima. Yung teuch, ibig naman sabihin noon scroll or libro. Yun ang ginagamit nila noon, nung kapanahunan ng Bible, yung kasulatan nila na nasa scroll. Ganito ang pagbukas ng scroll. Ngayon, yung libro, ganito. Yan. Ganyan pa ganyan tayo sa libro. Alright? Pero sa Bible times, it was a scroll. Eh, yung unang limang scrolls, or yung scroll na nandun yung unang limang aklat. So, si Moses ang nagsulat ng first five books ng Bible at napag-aralan na natin yung Book of Genesis. Patungkol saan ang Book of Genesis?
Beginning.
Okay, beginning ng ano? Oh, beginning ng lahat. Maliban lang ang Diyos. Kasi ang Diyos, wala siyang beginning. Alright? Don't forget that. So, ang nangyari ay si Moises ay nasa Mount Sinai, actually no, nasa Mount Horeb dun sa Moab. Papasok na yung second generation Israel sa Promised Land at kailangan nila ng dahilan kung bakit sila sasakop ng Promised Land dahil nga second generation sila, hindi naman sila ang naalipin sa Egypt, hindi naman sila ang nakaranas ng mga miracles ng Panginoon. So, kailangan nila ng dahilan o context kung bakit sasakop sila sa Canaan. So, minabuti ni Moses na i-review sa kanila ang dahilan kung bakit kailangan yung sakop ng Promised Land. So, nagsimula siya sa simula. In the beginning, God created the heaven and the earth. Tapos, doon sa Genesis, pinag-usapan yung pagsimula ng buong lipunan, time, space, matter, lahat ng creation sa aklat ng Genesis. Eh, ano naman yung Exodus? Yung pangalawang aklat ng Bible. What is that about? Pag-exit, tama. Pag-exit, paglabas, saan? Egypt. Ano nangyari? Ba't sila pumasok sa Egypt? Yeah, naging alipin sila. No? Tribo ni Joseph. Naalala ninyo yung four prominent na tao sa Genesis? Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. So yung mga lahi ni Abraham ay naging alipin sa Egypt. Noong namatay yung pero, yung presidente ng Egypt, tapos merong naging pero na hindi nakilala ang mga Israelites, ginawa silang mga alipin. 400 years sila naging alipin sa Egypt. Tapos, sinugo ng Diyos si Moses para tanggalin sila sa pang-aalipin. Dinala sila sa wilderness of Sinai, sa Sinai Peninsula. Nakita niyo yung map. Last week, naalala ba ninyo yung map? Okay? Doon sila nagstay 40 years, 40 nights. Doon sila. Projen, it's good to see you. Buti na dito ka. Hinarap kita kanina. It's good to see you. All right, so nag-stay sila 40 days, 40 nights. Ano ang binigay ng Diyos kay Moses para maging lugar na kung saan pwede silang sumamba sa Diyos? Ha? Huh? Tabernacle. Very good. Okay, yung tolda, yung tent. Temporary lang yon. Ang gusto talaga ng Diyos, meron siyang bahay, meron siyang temple. Kaya lang, kailan pumasok yung temple? Oh, kay Solomon pa. Kay King Solomon. So, wala pa tayo doon. So, ngayon, alam nyo na yung Genesis, alam nyo na yung Exodus. Ngayon, titingnan natin yung Book of Leviticus. At yung Leviticus, gaya na pinag-aralan natin last week, ay 27 chapters. At pwede natin i-break down sa dalawang bahagi. So, from chapter Leviticus, by the way, anong ibig sabihin ng Leviticus? Taas ang kamay kung alam mo. Review lang natin, ha? From last week. Anong ibig sabihin ng Leviticus, Sister Lot?
Lot.
Batas patungkol kanino? Anong tribu ng Israelites? Yes, Levites. So, ang ibig sabihin ng Leviticus, mga batas o ritual patungkol sa tribo ni Levi, yung mga Levites. O mga Levito sa Tagalog, Levito. So, Leviticus chapter 1 hanggang chapter 27. So, meron tayong 27 chapters. At pwede natin i-break down yung buong aklat ng Leviticus sa dalawang bahagi. You can break down the book of Leviticus in two sections. From chapter 1 hanggang chapter 17, ito yung the way to God. The way to God. Ang paraan kung paano pwede tayong umabot sa Diyos, sa kabanalan ng Diyos. The way to God. Tapos, from 18 to 27, the walk with God. Mahirap ba yan? Ngayon, na meron tayong way to God, ngayon, pwede nating ayusin yung lakad natin sa harapan ng Diyos. Walk with God. Ayan ang dalawang bahagi ng Book of Leviticus. Oh. Ang tema ng Book of Leviticus, ano yung theme? Pag sinabing tema, patungkol saan ang Leviticus? O Genesis, patungkol sa beginning. O sa simula ng lahat, maliban lang ang Diyos. Yung Exodus, exit, paglabas nila sa Egypt. Ano ang tema? So, yung tema ng Exodus, redemption. Creation, Genesis. Exodus, redemption. Leviticus, ano naman? Oh, do you remember? Naalala ba ninyo last week, Brother RJ?
Sanctification.
Or holiness. O yung itatabi tayo ng Diyos para gamitin tayo ng Diyos. Correct. Holiness. Holiness nino? Holiness natin? Meron ba tayong holiness? Meron ba tayong holiness? Wala tayong holiness. Malabo yung holiness natin. Yung holiness natin, may hole. May butas yung holiness natin. Holiness ni God. This is the holiness of God. And, you know, the holiness of God is both beautiful and dangerous. Papasokin natin sila, no, Jessica. Pasok. Come on. Oh, wag mong sarado gagamit pa ng CR. Oh, sige. Ang holiness ng Diyos ay napakaganda at the same time, napakadelikado. That's the holiness of God. It is both beautiful, magnificent, and dangerous at the same time. Now, last week, pinag-usapan natin, ihinalintulad natin ang holiness ng Diyos sa araw, sa sinag ng araw. Ay, yung sinag ng araw, maganda yon. sa balat, vitamin D. O, di ba? Yung sinag ng araw, maganda yon pang para hindi ka mamutla. Magkaroon ka ng konting araw, maging brown. Yun, maganda yun sa katawan. Pero kapag yung sinag ng araw, hindi mo rinespeto, nagbabad ka sa araw, anong mangyayari sa balat? Sunburn. O, hindi masusunog yung balat. Kapag, what if you look at the sun and you stare at the sun? Don't do that. Huwag mong gawin yan sa mata mo. Anong mangyayari sa mata mo kapag yung sinag ng araw, tinutok mo yung mata mo sa sinag ng araw, anong mangyayari sa mata mo? Damage. Talagang madadamage ang mata mo. Ha? Mabubulag ka. So, ang kabanalan ng Diyos ay katulad ng sinag ng araw. Napakaganda, pero kailangan respetuhin yan. Pag hindi ka nagrespeto sa Diyos, ha? May problema yon. So, ganun ang Diyos. Pwede tayong lumapit sa Diyos. Pwede tayong pero pag hindi tayo nakabalot sa kabutihan ng Panginoong Jesucristo, masusunog tayo. Kumbaga, para siyang dagat-dagatang apoy sa makasalanang tao. So, ang kabanalan ng Diyos ang tema ng aklat ng Leviticus. Now, paano natin i-breakdown itong chapter 1 to 17? Meron siyang apat na bahagi. Okay? 1, 2, 3, 4. Apat na bahagi. There are 4 parts. From chapter 1 to 7, ang pinag-uusapan dito ay ritual. Ritual. From chapter 8, tingnan natin. 8 to 10, priesthood. Patungo sa pagpapare. At again, yung pare ng Old Testament, hindi katulad ng pare ng Catholic Church. Iba yung pinag-uusapan doon. Tingnan natin yung green notebook natin.
One per row, William. Hurry up, one per row.
Page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. Oh, yung pinaka-last page, page 11. Pinaka-last page. Nakikita nyo yung priest? Oh? Dito, yung mga priest, nagtatrabaho sila sa tabernacle. Sa tulda. Pinaka-last page, ha? Number 5, nakikita mo yung priest, nasa loob siya ng holy place. Nananalangin, nag-o-offer siya ng prayer. Yung sa labas naman, yung mga priest, nag-aalay. Number 6. You can see in your green notebook, wag niyong iuwi yung green notebook, ha? Tapos nakikita mo yung number 8, naghuhugas. Kasi nga, kinakatay nila yung mga offering, naghuhugas sila ng kamay. And so you see, busy talaga ang mga priest. Tanong, saan nila nakuha yung trabaho nila? Yung ways ng priest. Sa utak na lang ni Moses, no. Binigyan sila ng rules ng Panginoon kung paano ang dapat nilang gawin sa kanilang pagkatao, sa kanilang damit, pananamit, sa kanilang pag-uugali, sa kanilang pagsisilbi. Lahat, everything. Interested ang Diyos sa lahat. So, you see, the priest, chapter 8 at saka chapter 10. From chapter 11 to 15, eto naman yung purity laws. Purity laws. Ano yung purity laws? Ganito yon. Bawal kumain ng hipon yung mga Israelites. Bakit binawal ng Diyos? Masama ba yung hipon? Nakakapagtaas ng blood pressure yon. Pero maliban lang doon, bakit sinabi ng Diyos huwag kainin ng hipon? O tanong, wait. Bawal bang kumain ng hipon ngayon? Ha? Ah, hindi na. So pwede na tayong kumain ng hipon. Bakit noon binawal ng Diyos? Maraming matututong mga Kristiyano, magiging matinong Kristiyano, kung matutunan ninyo, pag ang Diyos nagsabi, bawal, huwag na kayong magtanong. Sumunod na lang kayo. Amen? Kaya ho bawal yung pagkain ng hipon noong kapanahunan ng mga Hudyo. Dahil sinabi ng Diyos, huwag kumain ng hipon. Yun ang dahilan kung bakit bawal. Kasi sinabi ng Diyos. Oh, is that clear? Makinig kayo, kayong dalawa. Maupo ng maayos. Makinig. Wala nang pinakamahalaga pang dapat pag-usapan maliban sa salita ng Diyos na pinag-aaralan natin. So sinabi ng Diyos, bawal kumain ng baboy. Purity laws. Bakit? Sumaba yung baboy? Hindi, nakaka-high blood yung baboy. Masarap ang, ano, paksiw. Lalo na pag yung baboy na the best. Oh. Bakit bawal kumain ng baboy ang mga Hudyo nung kapanahon ni Moses? Dahil sinabi ng Diyos. So pag sinabi ng Diyos bawal, hindi ka na dapat magtanong. Siya ang Diyos, alam niya kung ano ang tama. Kaya pag sinabi niyang bawal, bawal yun. O, tanong. Halimbawa kayo, mga scholar kayo, ha? Pag halimbawa, nagda-drive tayo ng kotse, balang araw magda-drive din kayo. Namin mga kabataan, mahilig mag-drive. Hindi pa marunong mag-drive, pero tatry nila, no? Pag merong stop sign, stop, sabi doon, stop. Anong dapat niyong gawin? Pag halimbawa, yung kulay, pula. Anong ibig sabihin ng pula? Oh, stop. Anong dapat mong gawin sa sasakyan mo? Stop. Pag nag-stop ka, ibababa mo ba yung bintana tapos sisigaw ka, bakit? Ganun ba yung tama? Hindi. Alam mo kung bakit i-stop mo yung sasakyan mo? Kasi pula ang kulay. Wala na akong nagtatanong, bakit? Sino ka ba? Subukan mo, try mo, sige. Pag nakapula yan, isulong mo yung sasakyan mo na mangyayari sa'yo. Bangga. Pag nabangga, pay insurance. Hindi lang yung insurance mo, i-correct mo yung nabangga mo. Pag napatay siya, ayun, ikaw ang mananagot doon. Tapos yung sasakyan niya, i-correct mo. Yung sasakyan mo rin, i-correct mo rin yan. Nako, ang daming bill. Ang daming bill. Kaya yung buhay Kristiyano, maraming mga Kristiyano, hindi matino, hindi marunong sumunod sa salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, bawal. Alam niyo, boys, girls, sabi ng Bible, bawal, hindi maganda na hawakan ng lalaki ang isang babae. 1 Corinthians. Hindi maganda na hawakan ng lalaki ang isang babae. Kumbaga, sinabi ng Diyos, huwag gawin yun. Yun lang ha, utos ng Diyos. Ang dami mga Kristiyano. Ano kayang sinasabi yan sa Greek? Ano kayang ibig sabihin niya sa konteksto? Pag-aralan na natin yan ng mabuti. Kaya yung buhay ng maraming Kristiyano, palpak. Kasi hindi tayong marunong sumunod sa batas ng Diyos. Now, etong purity laws, priest laws, ritual laws, hindi na ho yan para sa atin. Na nag-aalay ba tayo ng mga hayop ngayon? Bakit? Sino ang inialay ng Diyos na kapalit ng mga hayop? Sino? Si Jesus ang kordero ng Diyos. Siya ang kordero ng Diyos. Tiyan mo yung page natin, pinakahuling page, number 6. Ayan o, inaalay ng mga pare yung sacrifice ng hayop sa altar na sinusunog. Ayun o. Number 6. Nakikita ba ninyo yun? Yung may apoy? Ito ay larawan. Ito ay anino lang ang Leviticus. Sino ang tunay na kordero ng Diyos na inialay para maging tubo sa ating mga kasalanan? Sino yon? Si Jesus. Kaya pagdating ni Jesus Christ at siya ang inialay, hindi na ho tayo nag-aalay ng mga animals. Wala na. Tapos na. O sa New Testament, sino yung pare? Sino ang pare? Si Jesus Christ. Siya ang sacrifice. Siya rin ang priest. Kaya hindi na ho tayo, wala na ho tayong pare sa New Testament. Dahil yung high priest natin, yung pinakasasardote natin, hindi yung Santo Papa. Yung pinakasasardote natin, si Jesus Christ. At pwede tayong lumapit sa Diyos sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Tapos, ginawa pa niya tayong mga pare. And then God made Jesus the high priest, and Jesus made every believer a priest. So every believer can go to God directly. Hindi na natin kailangan yung Santo Papa, Cardinal, Bishop, Archbishop, priest, tapos deacons, tapos brothers, tapos tayo. Eh, walang ganun sa Bible. If you are a born-again believer, you are made a king and a priest. Kahit na hindi ka pa church member, basta born-again believer ka, sumasampalataya ka kay Kristo, nagsisi ka ng iyong mga kasalanan, tinanggap mo siya, ikaw ay ginawang pare, pwede ka nang lumapit sa Diyos sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Is that clear? Okay, so, purity laws. So, 11 to 15, pag-aaralan natin lahat yan. From 16 to 17, chapter 16 to 17, ito napakahalaga. Day of Atonement. Sorry, yung pagsulat ko, sideways. Yung space ko talaga, limited. But Day of Atonement, isang araw na kung saan ang focus ay yung kabayaran ng kasalanan. So, pag-uusapan natin yung page ay yung chapter 16-17. Ngayon, ganun din para siyang salamin. 18 to 20. Tatlo na mong bahagi dito. 21 to 22. Tapos 23 hanggang 27. Ritual. Priest. Purity laws. Ayan ang buong aklat ng Leviticus. Oh, mahirap ba yan? Malinaw o mahirap? Okay. So, para siyang larawan. It's like a mirror. Rituals here, rituals here. Priests here, priests here. Purity laws here, purity laws here. And the heart of Leviticus is the Day of Atonement. Okay? At pag-aaralan pa natin yan lahat. So, ito ang laman ng final exam ninyo. I will ask you to provide the outline of the book of Leviticus. Tapos, halimbawa, kada linggo, pag-aaralan natin bawat chapter nito. Pagdating siguro natin sa gitna, kaya nyo na ito. Oh, mali ako last week. Nagkamali ako sa ano ko sa outline ko last week. Ang ginawa ko, dinagin ko dito yung ritual, yung purity law dito. So mali ako. I was wrong. Tingin na ko talaga yung notes ko. Sabi ko, itong notes na ito, palpak talaga. So i-correct na lang ninyo yung notes ninyo last week and i-correct ko siya sa master notes. Tapos magpo-photocopy uli ako ng notes sa first week para i-correct natin talaga. Kasi napakalaking pagkakamali yun. But this is the correct. Ito na yung tama. Chapter 1-7, tapos 23-27, ritual. Priest, priest. Purity, purity. Day of Atonement. Okay? Alright, so ready na tayo sa chapter 1. Ready na? Okay. William, give everybody a copy of this. Quickly. All right. Leviticus chapter 1. So, ang pag-aaralan natin ngayon, Leviticus chapter 1. Mga rituals. Mga ritual. Anong ibig sabihin ng ritual? Ceremony. At binuksan ni Moises ang unang chapter ng Leviticus, inintroduce niya yung limang mga sacrifices. First five sacrifices are mentioned in chapters 1 to 7. The first five sacrifices. Okay, everybody has a copy? Lahat meron? Okay, very good. May extra dito para sa late. Alright. Now, kung nag-aaral tayo ng Bible at magbasa kayo ng mga commentaries, maraming mga commentaries ang nagsasabi na that Moses borrowed the sacrificing of animals from the pagans. A lot of commentaries and a lot of Bible reference tools would say that the Jewish Israelites borrowed the blood sacrificial system from the pagans. That is false. That is error. That is not true. Saan natutunan ni Moses na dapat mag-sacrifice ng hayop para makuha yung dugo para alisin ang kasalanan? Saan nakuha ni Moses yon? Ang sabi ng mga Bible commentaries, yung mga nagsulat ng Bible dictionaries, ganyan. Hiniram ni Moses yung pag-alay sa mga pagano from the pagans. At sasabihin ko po sa inyo, mali ho yun. Saan natutunan ni Moses na dapat may alay para sa kasalanan ng tao? Sa palagay niyo, saan nakuha ni Moses yun? What? Kay Abraham. O saan nakuha ni Abraham yun? Ha? Instruction ng Diyos. Saan? Nag-instruct ba ang Diyos? So, Moses got it from Abraham. Abraham got it from God. Did God talk about a sacrifice? Where? Kayo ha? Natatakot kayo. Huwag kayong matakot. Pag mali, mali. Pag tama, okay. Raise your hand. Where did God instruct them about a sacrifice?
Garden of Eden.
Garden of Eden. Sino nagsabi nun? Just Jenica, you said it. Garden of Eden. Correct. But where? Genesis. So, punta tayo sa Genesis. Chapter 3. Genesis chapter 3. Remember, tandaan ninyo, never na kumuha tayo ng katotohanan sa mga pagano. Lahat ng katotohanan ay galing sa Diyos. At ang Diyos ang nagbigay ng instruction patungkol sa pag-alay. Genesis chapter 3 and verse number 21. Genesis chapter, kailangan ba ninyo ng page number sa Genesis? O alam ninyo yun ang unang aklat ng Bible? Okay. So wag na tayo page number ng Genesis 3. Unang book ng Bible, Genesis. So, look for Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Now, pag nakita mo yung Genesis chapter 3, tingnan mo ang verse 21. Genesis chapter 3, verse 21. Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothe them. So, gumawa ang Diyos ng damit galing sa balat ng hayop. At tinakpan niya ang kanilang kahubaran. So saan makuha ng Diyos yung balat ng hayop? Sa mall. Ha, Lazada. Saan nakuha niya yung balat ng hayop? Sa Garden of Eden. That was the first time na na-sacrifice ang hayop para sa kasalanan ng tao. At ito ay larawan, ito ay anyo o anino ng katotohanan na si Kristo ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Siya, si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. So magmula noon, natuto si Adam at saka si Eva at ang kanilang mga anak ng patungkol sa sacrifice. Now, pinagpatuloy ba nila itong sacrifice? Yes. Naalala ba rin si Cain at saka si Abel? Cain and Abel, yung mga anak ni Eva. Si Abel, anong trabaho niya? Ha? Pastol. Tama. Si Cain, anong trabaho niya? Gulay. Anong inalay ni Abel? Tupa. Saan niya natutunan na dapat mag-alay ng hayop para sa kasalanan niya? Sa kanyang nanay-tatay. At natutunan nila yan sa Diyos. Nung tinakpan yung kaubara nila ng balat ng hayop. First time na nagkaroon ng kamatayan. Tapos si Cain, anong inalay niya? Gulay. Saan ang dugo? Walang dugo. Saan ang hayop na namatay? Wala. Ang inalay ni Abel ay yung sacrifice na hinahanap ng Diyos. Aprobado ng Diyos. Kasi nga, anino ng sacrifice ni Jesus Christ. Yung sacrifice naman ni Cain, pinaghirapan niya, pinagpawisan niya, inialay niya yun sa Diyos. Tanong, tinanggap ba ng Diyos? Rineject siya ng Diyos. Pero, pinaghirapan ni Cain yun. Yun ang pamumuhay niya. Yun ang pamamaraan niya. Okay? So, even sa Genesis, nakikita natin, hindi porke nag-aalay ka sa Diyos, tatanggapin ka ng Diyos. Hindi porke nagsisimba ka sa church, tatanggapin ka ng Diyos. Hindi ka tatanggapin ng Diyos dahil maganda ang damit mo, malinis, ha, nag-toothbrush ka kanina, nagsuklay ka, sana. Sa. Hindi ka tatanggapin ng Diyos dahil maganda, mahalimuyak ang iyong spray. Ha? Wala tayong kabanalan. Hindi tayo katanggap-tanggap sa Diyos. maliban lang na tayo ay nagpasakop kay Jesucristo. Is that clear? So, nagalit si Cain. At sa galit ni Cain, anong ginawa niya? Pinatay niya yung kanyang kapatid. Alam mo kung paano niya pinatay yung kapatid niya? Sa aklat ng 1 John, ang sabi ng 1 John, giniit niya ang leeg ng kanyang kapatid. Kung baga, sabi ni Cain ganito, gusto mo ng madugong sacrifice? Galit na siya sa Diyos. Kasi nga, hindi tinanggap yung kanyang mga gulay, yung pinaghirapan niya, yung pinagpawisan niya. Gusto mo ng alay? Iaalay ko yung kapatid ko. Gusto mo ng dugo? Bibigay ko sa iyo yung dugo ng kapatid ko. Kaya ayan, giniit niya yung leeg ng kanyang kapatid, pinatay niya. Inialay niya kay Jehovah. So narinig ni Jehovah yung dugo ng kanyang kapatid. Bakit tumatawag ng hustisya ang dugo ng iyong kapatid? Ano nangyari? Nasa nang iyong kapatid? Now, pag ang Diyos ang nagtanong, hindi dahil hindi niya alam ang sagot. Nagtanong ang Diyos para mag-isip-isip yung si Cain sa ginawa niyang pagkakamali. At ito ang istorya ng tao. May mga tao na sumampalataya kay Kristo at ang alay nila ay dahil sa sumasampalataya sila kay Kristo, na siya ang tagapagligtas, siya ang tagapamagitan, at ang alay namin ay sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Dahil kay Jesucristo katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Pero maraming mga tao, malamang iba sa inyo, nakaupo dito, ang isip ninyo, gagawin ko ang pinaghirapan ko, pinagpawisan ko, lahat ng magagandang pwede kong gawin, iaalay ko yan sa Diyos. Nawa tanggapin ako ng Diyos. At sasabihin ko sa inyo ngayon, nakakalungkot, never na tayo ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos, ni isa sa atin, pati rin ako na nangangaral sa inyo, never. Dahil lahat tayo ay mayroong batik ng kasalanan. Marka ng kasalanan. Yung dugo natin, corrupt. So, ngayon, nagbukas ang aklat ng Leviticus at i-introduce tayo sa limang sacrifices. Five sacrifices begins the book of Leviticus. And these are pictures of the sacrifice and fulfilled in Jesus Christ. Bawat aspeto ng mga sacrifices, ang fulfillment niya, anong fulfillment sa Tagalog? Sis Jenica, what is fulfillment?
Katuparan.
Yes, katuparan. Tama, galing. Meron tayong lexicographer. Sister Jenica, yun yung ministry mo, ha? Pag naghahanap ako ng word, kailangan... Pag hindi ka nagsumagot ng tama, yung failed grade mo, bababa ka ganito. Biro lang. I'm just kidding. Katuparan. Jesus Christ ang katuparan ng mga sacrifices na ito. So, sino ang ating sacrifice? Si Jesus Christ. Sino ang nag-alay ng sacrifice? Sino yung ating pare? Si Jesus Christ. Siya ang offering, siya rin yung offerer. Sino ang tumatayo na makasalanan para sa lahat ng makasalanang tao? Sino yon? Si Jesus Christ rin. He is the offering, He is the offerer, and He is the one who offers. He's the priest. He is the offering, the sacrifice. He is the sinner. Siya rin yung makasalanan. Now, si Kristo ba ay may kasalanan o wala? Wala siyang kasalanan. Kailan siya naging kasalanan? Kailan siya naging kasalanan para sa atin? When did He become sin for us? When did that happen? Sa cross, nung inialay niya yung kanyang dugo. So nakikita, I hope you see this, Jesus Christ is everything. He is everything. He is the sacrifice, He is the sacrificer, He is the sinner substitute. At ngayon, makikita natin yung mga limang sacrifices ng chapter 1 to chapter 7. Are you ready? Sacrifice number 1. The burnt sacrifice. So tingnan mo yung notes ninyo. The burnt sacrifice. So yung laman ng chapter 1, burnt sacrifice. Burnt sacrifice. Leviticus chapter 1 verse 1. And the Lord called unto Moses and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying, Speak unto the children of Israel and say to them, If any man of you bring an offering unto the Lord, ye shall bring of your offering of the cattle, even of the herd and of the flock. So there are three kinds of burnt offerings, burnt sacrifices. You can offer cattle, yan yung baka. Tapos kung hindi mo kaya yung baka, you can offer herd, yan yung kambing o yung pato. Hindi, kambing at saka ano yung sheep? Tupa, yun. Hindi pato, tupa. So you can offer cattle, you can offer herd, or you can offer flock. So tingnan mo yung division from chapter verse 3. Herd, ang sabi dyan, herd. Of his offerings, a burnt sacrifice of the herd. Yan yung cattle, yan yung cow, baka. Ano yung bull? Yung lalaking cow. Bull ang tawag doon. Anong bull sa Tagalog? Bull din. Bull. Baka na lalaki. Bull. Yun ang herd, ang tawag doon sa English. Herd. Tapos at verse 10, tingnan mo. And of his offerings shall be of the flocks, namely of the sheep and of the goats. O kung hindi mo kaya yung i-offer yung baka, pwede ka mag-offer ng tupa or ng kambing, sheep or goats. And then, verse number 14, if you cannot afford a sheep or a goat, i-offer mo yung fowls. Fowls. Ano yung fowls sa Tagalog? Ibon. Turtle doves? Yung mga paniki. Ano ba yung hindi paniki? Ano yung, anong doves? Kalapati. Tama. Kalapati. Turtles, doves, or pigeons. Young pigeons. So there are ways that you can offer sacrifices. Naalala ba ninyo si Joseph and si Mary? Hindi sila naka-afford na mag-offer ng cow. Hindi sila naka-afford na mag-offer ng sheep and goat. Pero nakapag-offer sila ng kalapati, ng pigeon, turtle doves. Sa Luke chapter number 2, basahin niyo na lang some other time. But Luke chapter 2 verse 22. Na ang pinaka-importanting na makita ninyo na katotohanan sa burnt sacrifice, at ito yung pinakaunang sacrifice, yung nasasabi sa verse number 2, the most important aspect of the burnt sacrifice is what's said in verse number 2. Look at what it says. Speak unto the children of Israel and say unto them, If any man, if any man, whosoever will, if any man bring an offering, ye shall bring your offering of the cattle, even as the herd of the flock. Tingnan mo yung verse number 3. If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own voluntary will. Uy, anong ibig sabihin ng voluntary will? Oh, sino nakakalam? Anong ibig sabihin ng voluntary will? Ano yung ibig sabihin ng voluntary? Ano yung voluntary? Kusa! Ano yung will? kagustuhan, yung kusang loob. Tama ba yon? Voluntary will? Kusang loob? Is that correct? Oh. Anong sacrifice ang gusto ng Diyos? Yung pinipili? O yung kusang loob? Oh, okay. So, merong provision ng Diyos ng kaligtasan para sa ating mga kasalanan. Pero yung hinahanap ng Diyos, yung kusang loob na tatanggap kay Jesus Christ. Ako, nagpapasalamat ako nandito kayo pag church. Pero kung nandito ka dahil napipilitan ka, mali ang sacrifice na binibigay mo sa Diyos. I'm glad you're here in church. But if you're here because you are forced to be here, then you are not sacrificing properly to God. God wants your voluntary will. And God gives the freedom to choose. Mamili ka. Ako ba isasamba talaga sa Diyos? O pipilitin ko na lang? Napipilitan lang ako, Brother Bill, kasi nakakahiya pag hindi ako nag-church. O talagang mahiya ka. Diba, na-impress ba ang Diyos sa atin? Do you think na-impress tayo, na-impress ang Diyos sa atin? Nasaan ang kusang loob? Where is the voluntary will? So napaka-merciful ng Panginoon na binigyan tayo ng opportunity na gumising. And thank God, yung iba sa atin dito, early. I mean, you were early to serve the Lord. Iyon ang sacrifice na katanggap-tanggap sa Diyos. The voluntary will. Now, alam mo ang Baptists, sila lang ang sa buong mga religion, parang meron na sa Quaker, may mga Quakers. Pero sa kasaysayan ng Baptists, sila talaga ang nag-start ng tinatawag na religious liberty or religious freedom. Ano yung Brother Bill? Walang kwersahan. Kung gusto mong tanggapin si Jesus Christ bilang iyong Panginoon, Diyos sa tagapagligtas, edi tanggapin mo siya sa iyong pusang loob. Hindi tayo katulad ng iba. Hindi ka tatanggap sa Diyos. Kuha na tayo ng itak. Ng patalim. Yeah? May mga religion na ganyan. Yung mga Muslim, ha? Sa kanila, pag hindi ka nanalangin ng wasto, pupugutan ka talaga ng ulo. Meron pa nga silang prayer formula. Ha? Hindi naman mahaba, ilang lines lang. Pag na-pray mo yan, okay ka na. Kahit mawala kang kusang loob, it doesn't matter. Basta sinabi mo, you're good. Eh kung ayaw mong sabihin, oh sige, mamili ka. Anong gusto mong pugutan natin? Yung kaliwang kamay o yung kanan? Anong gusto mong upisahan natin? Ganun talaga ang mundo. Pero ang Baptist, naniniwala sila dyan sa principle ng voluntary will ng Leviticus chapter 1 verse number 3. At Leviticus chapter 1 verse number 2. If any man. If any man. There is no coercion. There is no force. We will force you to get saved. Wala. Kusang loob. Kusang loob. Kaya, iyan kayo, nandito kayo. I'm very thankful. Masaya ako, nandito kayo. Nawa, matagpuan talaga ninyo sa puso ninyo na kusang loob ako sasampalataya kay Yesu Kristo. Kusang loob ako mag-aalay sa Panginoong Yesu Kristo. Lahat ng gagawin ko sa Diyos para sa Panginoon, kusang loob. Malinaw ba? Ay, ang sarap pala ng Leviticus. First chapter pa lang yan. Meron pa tayong 27 chapters. Ngayon ko lang narinig ito. Ay, ngayon ka lang nakapunta sa church na nagtuturo ng Bible. So, do you see that principle in Scripture? Oh, inimbento ko ba ito? Ginawa ko ito? Ako bang nagsimula nito? Hindi. Sinong nagsulat nito? Ha? Si Moses. Sino nag-akda nito? Ha? Saan nakuha ni Moses ito? Sa Holy Spirit. Okay? So, sa lipunan, lahat dapat magpabakuna. Lahat! Pwestan! Ano ang principle na violated ng mandato? Principle of voluntary wind. Lahat! Dapat maging baptist! Kung ganun tayo, ano ang violate, mababiolate? Anong mababali? Yung voluntary will. So, sa lipunan natin, may mga relihiyon na nagbabiolate talaga ng voluntary will. Wala silang voluntary will. Baptist lang meron. Kaya nakakahiya yung Baptist talaga. Kasi kung tutuusin, hindi mo talaga, you don't have to be here. You don't. Kung gusto mong masave, tanggapin si Jesus Christ, talagang pupunta ka sa langit. Kahit na hindi ka mag-church. Kaya lang, pag uwi mo sa langit, sabi ng Diyos, saan ka naglingkod? Ha? Saved naman ako, di ba? Oo, saved. Anak ka ng Diyos. Pero saan ka lumago? Saan ka lumaki? Saan ka nagsilbi? Binigyan kita ng grasya. Anong ginawa mo sa grasya? Binigyan kita ng mga biyaya. Anong ginawa mo sa mga biyaya ng Diyos? Wala. Wala kasi wala nagturo sa amin ng Bible. So ngayon, na alam na ninyo yung Bible, kayo ang mananagot sa Diyos. Kung hindi kayo kusang loob na nagsaserve sa Panginoon. Is that clear? Okay, let's pray. Father in heaven, Lord, salamat dakilang Diyos sa iyong salita at sa mga natutunan namin sa salita ng Diyos na si Jesus Christ ang aming sacrifice at siya rin ang aming pari. At siya rin ang tumatayo bilang makasalanan para sa amin, Lord. At siya ang lahat ng lahat para sa amin. So Lord, ngayon, natutunan po namin ang halaga ng voluntary will. Nawa, ang bawat isa dito ay talagang sa kusang loob ay magsilbi sa iyo. Lord, i-bless you po kami sa aming pag-aaral. In Jesus' name, Amen.